ិធីលំហសេរីភាព
លំហសេរីភាពលំហសេរីភាព
ដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីលំហសេរីភាពក្រោមប្រធានបទអតិពលព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គមដែលមានលោកនឿសង្ហាជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
បាទខ្ញុំបាទនឿសង្ហាសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 103.5 MHz ដែលយើងផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទកម្មវិធីលំហសេរីភាពថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនចំនួន2រូបចូលរួមក្នុងការជជែកលើប្រធានបទនេះទី1គឺលោកបណ្ឌិតឆតប៊ុនថងជាអនុប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាទី2គឺលោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនប្រធានវិជាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបាទមិនអើខាត់ពេលខ្ញុំជូនសំណួរដំបូងជូនទៅកាន់លោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្តពលនៃព័ត៌មានទៅលើសង្គមកម្ពុជាតបិតអីយើងមើលឃើញថានៅកម្ពុជាឥឡូវគឺសម្បូរបែបមែនទែនទៅលើប្រភេទនៃព័ត៌មានជាពិសេសយើងឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏មានសម្បូរហូរហៀរប្រជាពលរដ្ឋក៏មានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលបានព័ត៌មានផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថាតើពួកគាត់មានទំនោរនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបណាខ្លះជាពិសេសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងទទួលបានព័ត៌មាននឹងលោកបណ្ឌិតបាទសូមជម្រាបបាទ
បាទអរគុណបងអូនសង្ហាហើយសូមឆ្លើយនឹងសំណួរលោកសង្ហាថាតើបងប្អូនយើងបច្ចុប្បន្ននេះគាត់និយមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រភេទណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានខ្ញុំបានមើលឯកសារស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែរហើយនឹងការសង្កេតជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះធ្វើបាត់តែវិទ្យុទូរទស្សន៍នៅដំណើរការប៉ុន្តែវាបដូររូបរាងហើយអ្វីដែលគាត់ពេញនិយមហ្នឹងទីមួយគឺ Facebook ហ្មងបាទ Facebook ហ្នឹងគឺពេញនិយមបន្តមកក៏ TikTok YouTube Instagram Telegram និងបណ្ដាញផ្សេងៗទៀតដូចជា Twitter អីមួយចំនួនទៀតអ្នកដែលចេះប្រើហ្នឹងគឺគាត់ប្រើជាផ្សេងគឺអ្នកនយោបាយអីហ្នឹងគឺមានប្រើអ្នកដែលគេថាអ្នកសកម្មនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមណាច្រើនយើងឃើញ1000ផ្សព្វផ្សាយដែលគាត់ប្រើហ្នឹងសម្បូរបែបមែនទេមកដល់ពេលនេះណាសម្បូរបែបដែលយើងអាចថាយើងរៀបរាប់មិនអស់ទេមកគ្នាគេប្រើ YouTube អីក៏ប្រើ TikTok ក៏ប្រើ Instagram ទៀតសម្រាប់ហើយគំនិតនេះហើយមានទិន្នន័យមួយចំនួនតែมันអាចថាมันជារឹងមាំអីពេកប៉ុន្តែមានទិន្នន័យហ្នឹងគឺថាមកដល់ពេលនេះការប្រើប្រាស់ Facebook ហ្នឹងនៅកម្ពុជាគឺថានៅនាំមុខគេនៅឡើយ
បាទ
ហើយដេញពីក្រោយដោយ TikTok
បាទ
ហើយក្រៅពីហ្នឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតក៏ច្រើនដែរហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញមានទិន្នន័យខ្លះបញ្ជាក់ថាអ្នកប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅយើងនោះវាដល់ទៅជិត10លាននាក
់
នៅលើចំណោមប្រជាជនយើងដែល16 17លាននាក់ហ្នឹងហើយបើអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏ច្រើនណាស់ច្រើនមែនស្ទើរតែចូលដល់ជាង10លាននាក់អ្នកដែលមានប្រើមាន account Facebook មានទូរស័ព្ទឯប្រើហ្នឹងច្រើនមែនទែន
បើ
ទូរស័ព្ទច្រើនទូរស័ព្ទរហូតទៅដល់អាទូរស័ព្ទចល័តហ្នឹងណាបាទមានរហូតដល់200,000ជាង20លានជាងបាទនៅប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានលេខប្រមាណទេដែលមានប្រើទូរស័ព្ទនេះហ្នឹងសែលខាតឬក៏ទូរស័ព្ទផ្សេងៗហ្នឹងរហូតដល់20លានជាងបាទមិនធម្មតាទេអញ្ចឹង
មិនថ
ាច្រើនណាស់តែមានទូរលេខខ្ញុំក៏មិនទាន់បញ្ចេញឈ្មោះស្ថាប័នស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែយើងមើលទៅគេថាគេស្នើជ្រាវនៅពីរឿងលក្ខណៈ Digital នៅកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆ្នាំ2024នោះឯងបាទ
បាទបាទអរគុណអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតយើងឃើញចំនួនប៉ុណ្ណឹងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចសន្មតសន្និដ្ឋានបានថាអ្នកទាំងប្រមាណលានអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនោះដែរបាទឥឡូវនេះវត្តមាននៅលោកបណ្ឌិតប៉ាចម្រឿនក៏បាននឹងជាមកការបន្តផ្សាយដែរសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតប៉ា
ជម្រាបសួរ
អរគុណអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតបាទខ្ញុំបានជូនសំណួរដំបូងជូនទៅកាន់លោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងហើយដែរពាក់ព័ន្ធនឹងទំនោរនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការទទួលបានព័ត៌មានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឥឡូវចូលសំណួរបន្តតែម្ដងជូនទៅកាន់លោកបណ្ឌិតប៉ាចម្រឿនអ្វីដែលយើងមើលឃើញពីអត្តពលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមាននៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នអត្តពលព័ត៌មានមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទាំងវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានវាកើតមានតាមរូបភាពបែបណាខ្លះដែរបាទសូមជួយបាទ
បើយើងនិយាយពី អតិពលនៃព័ត៌មានសប្តាហ៍នេះសក់ខ្មែរសប្តាហ៍នេះវាមានបញ្ហារវាងព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយឬក៏បញ្ចេញដោយស្ថាប័នសារព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈនិងព័ត៌មានមួយទៀតដែលផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកជាសារព័ត៌មានដែរប៉ុន្តែពួកគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំអាចនិយាយថាពួកគាត់មិនទាន់ខ្លាចជាអ្នកអាជីពពិតប្រាកដណាដែលសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាតាមរយៈតន័យរបស់ក្រសួងព័ត៌មានគឺអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញហ្នឹងគឺមានច្រើនលើសលប់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញច្រើនភាគច្រើនហ្នឹងតាមតន័យរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីសន្និសីទមួយជាមួយនឹងដែលរៀបចំដោយអង្គការ UNESCO នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2024ហ្នឹងឃើញថាភាគច្រើនគាត់មិនសូវបានយកចិត្តដាក់រឿងក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទេគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែលឿនឲ្យតែផ្សព្វផ្សាយបាននិងទី3គឺព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលបានតាមរយៈអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចគ្នាដែលព័ត៌មានខ្លះវាមិនមែនជាព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយព័ត៌មានខ្លះទៀតអាចជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายឬក៏ព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈបំភ័ន្ធលក្ខណៈបំភ័យឬក៏លក្ខណៈធ្វើម៉េចដើម្បីតែតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែលកន្លងមកយើងឃើញក្នុងសង្គមយើងមានការលើកឡើងអំពីឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកដែលរកស៊ីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញណាដែលយើងហៅភាសាកាត់ថា MMO
បា
ទដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមយើងបាទខ្ញុំសូមជូនប៉ុណ្ណឹងសិន
បាទបាទអរគុណច្រើនជូនទៅកាន់លោកមនិតឆ្លាតបន្ថងវិញអ្វីដែលលោកមនិតមើលឃើញពីឥទ្ធិពលជាពិសេសបដទៅលើអវិជ្ជមាននឹងតែប្រងពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទទួលបានព័ត៌មានជាពិសេសឥទ្ធិពលទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ឃើញគាត់ទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នឹងហើយរឿងអវិជ្ជមានបែបណាដែលគាត់នឹងទទួលបានទាំងអស់នឹងបាទសូមចេញបាទ
បាទអរគុណអ្វីបើតែសំណួរចង់ផ្ដោតលើឥទ្ធិពលបែបអវិជ្ជមានប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចង់បង្ហាញថាវាមិនមែនមានតែអវិជ្ជមានទេ
បាទបា
ទដោយសារតែពីមុនមកដល់យើងស្ដាប់វិទ្យុបាទមើលទូរទស្សន៍ហើយតរដល់ម៉ោងដល់ម៉ោងគេផ្សាយណា
បាទឥ
ឡូវហ្នឹងអាគេផ្សាយហើយក៏នៅហើយអាផ្សាយថ្មីថ្មីផ្សាយអនឡាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លះណាផ្សាយស្ទើរតែពេញម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយ៉ាងមិនដែរនៅពេលអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ទទួលបានព័ត៌មានរហ័សលឿនជាងមុន
ប្រ
មូលបែបជាងមុនប៉ុន្តែជាមួយគ្នាហ្នឹងដោយលោកប៉ាចន្ទឿនលើកហើយថាវាមានព័ត៌មានពិតក៏មានមានព័ត៌មានមិនពិតក៏មានមានព័ត៌មានដែលផលិតឬក៏ផ្សព្វផ្សាយដោយស្ថាប័នដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវហើយនឹងអ្នកដែលអាចថាគាត់ប្រកបរបរនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់មិនមានវិជ្ជាជីវៈ
បា
ទមានន័យថាអត់បានហាត់រៀនអីទេបដោះបដាអីទេហើយថែមទាំងមិនគោរពសូវគោរពច្បាប់មិនសូវគោរពសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈទៀតអានឹងក៏មានដែរហើយលើពីនឹងទៀតយើងឃើញឥឡូវនេះបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលមាន account Facebook TikTok YouTube ឬក៏ស្អីហ្នឹងក៏តាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរដែលខ្លួនមិនប្រកបមុខរបរជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹង
បាទ
អញ្ចឹងហើយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវាបើយើងនិយាយពីផ្នែកវិជ្ជមានមានន័យថាសម្បូរបែបពីព្រោះគាត់អត់ចាំថាប្រមូលគ្រប់មុំគ្រប់ជ្រុងដើម្បីផ្សាយទេឃើញបណ្ណាថាប៉ុណ្ណឹងមកបានបណ្ណាថាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងហើយតែបងប្អូនយើងអ្នកដែលចាំតែទទួលព័ត៌មានហ្នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែន
បាទ
ទៅតែស្គាល់ថាតើនៅស្រុកខ្មែរយើងមានស្ថាប័នព័ត៌មានប្រមាណយើងមិនអាចថារាប់អស់ទេប៉ុន្តែស្ថាប័នព័ត៌មានណាដែលយើងមានទំនុកចិត្តយើងទុកចិត្តមានលិខិតអនុញ្ញាតឬក៏យើងធ្លាប់ហៅតាមគេថាមាន license ឲ្យច្បាស់លាស់ពីក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាស្ថាប័នព័ត៌មានដែលនិយាយព័ត៌មានពិតព័ត៌មានផ្លូវការព័ត៌មានដែលមានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់មុំដែលយើងអាចទុកចិត្តបាន
បា
ទហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់អញ្ចឹងទេយើងគាត់តែឃើញអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ TikTok ម្នាក់ឬក៏ប្រភេទបណ្ដាញសង្គមណាម្នាក់យើងចាប់ផ្ដើមជឿយើងអាចវង្វេងយើងអាចច្រឡំហើយយើងអាចប្រតិកម្មយើងអាចខមមិនឬផ្ដល់យោបល់អីខុសពីព្រោះថាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ទាន់ពេញលេងទេអ
ត់ទាន់
ពេញលេងទេអញ្ចឹងហើយគេលើកថាបើសិនជាយើងមិនអានកាសែតមិនមើលទូរទស្សន៍មិនស្ដាប់វិទ្យុយើងអាចអត់ដឹងអីទាំងអស់អត់បានទទួលព័ត៌មានអីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលបាទយើងមើលយើងស្ដាប់យើងអានប៉ុន្តែអានព័ត៌មានដែលវាអត់ត្រឹមត្រូវព័ត៌មានដែលមិនពិតវាធ្វើឲ្យយើងនឹងវង្វេងដែរបា
ទប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីលំហសេរីភាពក្រោមប្រធានបទអធិពលព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម ដែលមានវាគ្មិនចំនួន2រូបលោកបណ្ឌិតឆោតប៊ុនថងអនុប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងលោកបណ្ឌិតប៉ាច័ន្ទរឿនប្រធានវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសម្របសម្រួលដោយលោកនឿសង្ហា
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតយ៉ាងណាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតទាំងពីររូបក្នុងការធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរបៀបរបបនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពោះតម្រូវនៃការផ្សព្វផ្សាយក៏យើងមិនសម្ដៅទៅលើតែស្ថាប័នសាព័ត៌មាននោះទេវាកាត់មានទៅតាមរូបភាពជាច្រើនជាពិសេសក៏អាចចេញពីបណ្ដាញអ្នករុកស៊ីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកលក់លេងអីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការផ្សព្វផ្សាយអីមួយចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាជាអត្តពលដែរសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងណាជូនទៅកាន់លោកបណ្ឌិតប៉ាចិនរឿនរូបភាពអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរតែកត់សម្គាល់ថារឿងទាំងអស់នេះវាជាព័ត៌មានដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ជាព័ត៌មានដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឬក៏ជាព័ត៌មានដែលយើងមិនគួរធ្វើការចែករំលែកបន្តព្រោះវាអាចជាអត្តពលអវិជ្ជមានជាពិសេសគឺបំពុលសង្គមនឹងតែម្ដងបាទសូមជេញ
ចម្លើយសម្ញគឺកុំទាន់ឈឺអ្វីដែលយើងបានឃើញបានលើទោះបីជាវីដេអូជារូបភាពជាអសពីព្រោះនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបាទនៅជាពិសេសនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម social media ដូចជា Facebook TikTok ឬក៏ YouTube អីជាដើម
បាទ
កុំអាទាន់ប្រតិកម្មពីព្រោះនៅសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែជាអាចគេអាចខ្លែងបន្លំបានសម័យ AI បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងរយៈពេល20 second គេអាចបំលែងសំឡេងខ្ញុំនឹងឲ្យដូចសំឡេងខ្ញុំបានគេអាចយករូបថតខ្ញុំនឹងទៅធ្វើជាវីដេអូឲ្យខ្ញុំនិយាយភាសាអីក៏បានដែរឲ្យតែគេវាយពាក្យនឹងចូលទៅ
បាទ
គេអាចយករូបខ្ញុំនឹងជាមួយនឹងរូបស្ត្រីម្នាក់ទៀតឬក៏ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ទៀតឲ្យថើបគ្នាក៏បានដែរមានកាយវិការរស់រវើកអានឹងគឺសម័យ AI គេអាចធ្វើបានច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងសម័យនេះជាពិសេសគឺនៅពេលដែលមានចរន្តនៃការនៅក្នុងបរិបទមួយដែលនរណាក៏អាចសឹងតែផ្សាយព័ត៌មានបានឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតនិងទូរស័ព្ទវៃឆ្លាតឬក៏ឧបករណ
៍
អេឡិចត្រូនិកដែលអាចផ្សាយបានបាទប៉ុន្តែត្រូវតែកាត់សម្គាល់ហើយព្យាយាមស្វែងរកឬក៏ស្វែងយល់អំពីប្រភពព័ត៌មានផ្សេងទៀតបើសិនជាមិនច្បាស់សូមកំអាលប្រតិកម្មកំអាលវិនិច្ឆ័យព្យាយាមរកការពិតបាទស្វាស្វែងរកព័ត៌មានពីប្រភពផ្សេងទៀតតាមពិតមិនមែនតែរឿងសង្គមទេសូម្បីតែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនគ្រួសារសាច់ញាតិនឹងក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរបាទករណីជាក់ស្ដែងគឺសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគេកំថាឡៃសម្លេងសូម្បីតែចម្រៀងណាអ្នកចម្រៀងវណ្ដារងថ្ងៃដែលល្បីនឹងគេក្លូនសម្លេងគាត់ឲ្យច្រៀងទៅតាមបទប៉ារ៉ូលដែលគេកសែតបាន
បាទ
មានករណីនៃការបោកប្រាស់នៅបរទេសប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំអត់ទាន់ឮជាផ្លូវការទេមានគេក្លូនសម្លេងតែខ្ចីលុយឬក៏ប្រាប់ថាសមាជិកគ្រួសារនឹងមានបញ្ហាជាមួយឲ្យផ្ញើលុយបន្ទាន់ឥឡូវនឹងដំណាក់ការស្លាប់រស់ហើយបើមិនផ្ញើលុយឲ្យគេទេគឺគេសង្គ្រោះអត់ទាន់
បាទ
យើងឃើញជាក់ស្ដែងករណីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីថ្មីនេះគឺមានគេប្រើ AI ដើម្បីក្លូនសម្លេងរបស់គាត់ឲ្យគាត់ផ្ញើលុយទៅឲ្យគេនៅហុងកុងហើយគេក្លូនសម្លេងប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នដូណាល់ត្រាំទៀតបាទអានេះករណីកម្រិតពិភពលោកបាទដូច្នេះសម្រាប់បញ្ហាក្នុងស្រុកយើងនៅក្នុងសម័យ Digital នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយមានការត្រិះរិះជាពិសេសគឺប្រកាន់គោលការណ៍មួយដែលជាចម្បងគឺកុំទាន់ជឿហើយកុំឆាប់ប្រតិកម្មបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនចំពោះលោកបណ្ឌិតឈុតបន្ថងវិញអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយផ្នែកទៀតក៏វាអាចអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលទទួលព័ត៌មានដោយលោកបណ្ឌិតបច្ចុប្បន្នបានលើកឡើងអញ្ចឹងសាច់រឿងខ្លះវាគួរតែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនក៏គួរតែតាមដានជាពិសេសរឿងសង្គមជាតិដែលយុវជនគួរតែឈឺឆ្អែលប៉ុន្តែសាច់រឿងមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញថាវាមិនមែនជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមសោះសាច់រឿងដែលវាមិនពាក់ព័ន្ធអ្វីដែលយុវជនគួរតែដឹងព្រោះវាប៉ះពាល់បែរជាទំនោរមនុស្សភាគច្រើនបែរជាឈឺឆ្អែលរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវិញក្នុងនាមលោកបណ្ឌិតជាអ្នកទស្សនវិជ្ជាផងលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថារឿងហ្នឹងវាហេតុអីបានទៅជាបែបហ្នឹងហើយបើសិនជាទំនោរមនុស្សជាពិសេសយុវជនទៅជាបែបហ្នឹងតោះវាប៉ះពាល់បែបណាទៅកាន់សង្គមជាតិជាពិសេសដំណើរការអភិវឌ្ឍយុវជនហ្នឹងទៅម្ដងបាទ
បាទអរគុណសំណួរនេះវាឆ្លោះបញ្ចាំងនៅតត្យភាពនៅក្នុងសង្គមយើងមុនឆ្លើយសំណួរហ្នឹងខ្ញុំសុំបង្វែរសាច់រឿងតិច
បាទ
យើងធ្លាប់ឃើញប្រសងសងដែល3សងដែលលោកប្រកែចំការទេសនា អសូវមានអ្នកស្ដាប់ប្រមាណទេតែថាបើប្រសងខ្លះបន្ថែមនៅរឿងកំ្លែងរឿងអីដែលមិនសូវចូលជាមួយនឹងគេហៅថាភាពស៊ីជម្រៅនៃទស្សនវិជ្ជាពុទ្ធសាសនាឬក៏ព្រះធម៌ហ្នឹង
អូ
មនុស្សចូលចិត្តណាចូលចិត្តច្រើនហើយចង់មិនចង់ប្រសងដែលលោកទេសនាត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយអាចហ៊ានវិភាគអីទៅនឹងអតតភាពសង្គមនឹងត្រូវគេជេរប្រមាថទៀតក៏មានដែរយើងឃើញមានដូចលើកចំឈ្មោះទៅដូចលោកតាសុចអីហ្នឹងរូបទេសនាហើយមានកំ្លែងអីចឹងចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ថាសប្បាយចិត្តទៅហើយនិមន្តមកដល់ស្រុកខ្មែរទៀតហើយលោកម្អងទៀតដែលសឹកហើយសឹកហើយបួសវិញឥឡូវទៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងក៏ចឹងដែរមើលបើមើលខ្លឹមសារហ្នឹងអត់មានទេបាទចឹងវិលមកវិញវិលមកវិញថាចុះយុវជនយើងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងហេតុអីបានជាចូលចិត្តអាព័ត៌មានដែលគេហៅថាព័ត៌មានដែលវាមិនខ្លឹម
បាទ
មានមិនមែនខ្លឹមព័ត៌មានដែលយើងមិនគួរតាមដានហ្នឹងក៏មានអ្នកចូលរួមតាមដានមើលអីក៏ច្រើនដែរអានេះហើយជាបញ្ហាជាបញ្ហាមែនទែនតោះឡើយយើងហើយដូចគ្នាដែរយើងឃើញថាអ្នកដែលមានទំនោរប្រព្រឹត្តមិនល្អហ្នឹងគឺដូចជាងាយណាងាយធ្វើទៀតអញ្ចឹងវិលមកវិញថាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនឹងជាក់លាក់យើងត្រូវពិនិត្យមើលថាហេតុអីបានជាហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ចូលចិត្តអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកឃើញភាគរយថាអ្នកចូលចិត្តព័ត៌មានដែលវាមិនចាំបាច់នឹងច្រើនមានន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងព័ត៌មាននេះដែលស៊ីជម្រៅព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសជាតិរឿងសង្គមរឿងវប្បធម៌រឿងនយោបាយហ្នឹងគាត់មិនសូវចូលចិត្តទេអាចថាអញ្ចឹងហើយគាត់ចូលចិត្តតែរឿងអីសប្បាយសប្បាយហ្នឹងច្រើនសប្បាយច្រើនអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាយើងត្រូវបញ្យលមានការបញ្យលតាមរបៀបយើងអញ្ចឹងឬមួយក៏តាមរបៀបផ្សេងៗទៀតរួមចំណែកបញ្យលគាត់ថាទីកាពិតព្រោះមានកំសាន្តព្រោះមានលេងសើចហ្នឹងក៏វាមានអត់ប្រយោជន៍ដែរ
បា
ទព្រោះមនុស្សត្រូវការបំបត្តិ stress ត្រូវការភាពរីករាយត្រូវការបន្ធូរអារម្មណ៍ភាពតានតឹងឯជាដើមណាប៉ុន្តែកុំឲ្យយកអាកំសាន្តឬក៏ការកំដរអារម្មណ៍ហ្នឹងវាច្រើនលឺលុបជាជាងអាព័ត៌មានបានការព័ត៌មានដែលយើងគួរតែតាមដានឥឡូវនេះទីផ្សារអចលនវត្ថុអចលនទ្រព្យហ្នឹងគេដល់ណាហើយឥឡូវនយោបាយអន្តរជាតិដល់ណាហើយឥឡូវថ្មីថ្មីនេះនិយាយរឿងខ្យល់ពុលអីហ្នឹងគេដល់ណាហើយនយោបាយភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ានៅអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនអ៊ុយក្រែនជាមួយរុស្ស៊ីអីទៅណាហ្នឹងយើងត្រូវតាមដានអាហ្នឹងជាជាងតាមដានព័ត៌មាននោះច្រើនពេកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដោយសំណួរលោកសង្ហាលើកហ្នឹងបើសិនជាគេឆ្លុះគ្នាជេរប្រតិចគ្នាបាទគេមូលបកាច់គ្នាអីគេហៅថាព័ត៌មានរបស់ពួកតារាល្បីល្បីណាទាំងតារាសិល្បៈក្តីទាំងតារា Facebook ក្តី TikTok ឬក៏អ្នកលក់លេឬក៏អ្នកនយោបាយឆ្លុះគ្នានឹងគឺតាមដានច្រើនណាច្រើនណាប៉ុន្តែបើអ្វីដែលយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយថាឥឡូវហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងនាំគ្នាគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យវាចាក់ចេញពីគ្រឿងញៀនឬមួយក៏អប់រំឲ្យកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារជួយការបើកឲ្យម្លងចោលបាត់ហើយបើថាព័ត៌មានអញ្ចឹងអូសម្បូរណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ហ្នឹងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអាព័ត៌មានដែលមិនសូវមានប្រយោជន៍ហ្នឹងហាក់ដូចជា50-50ឬក៏អាចលើស50ច្រើនជាងអាព័ត៌មានដែលខ្លឹមហើយនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងមានអាយ៉ាបាត់បែបហ្នឹងក្នុងនាមអ្នកតាមដានសង្គមយើងបារម្ភនៅពេលដែលអាជ្ញាធរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលក្រសួងពាក់ព័ន្ធឬក៏អ្នកជំនាញលោកចង់ផ្សព្វផ្សាយចង់កែតម្រង់លើវិស័យអីមួយគឺពិបាកពីព្រោះថាយើងគិតថាយើងប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឥឡូវនោះវាសម្បូរបែបប៉ុន្តែដល់ហើយនៅក៏អត់មើលទៀតក៏តែមើលរឿងផ្សេងទៅទៀត
បា
ទអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាជាកង្វល់មួយដែលយើងត្រូវតែអាចថាធ្វើការស្នើជ្រាវមួយហើយយើងគិតថាមេដែលឃើញលទ្ធផលច្បាស់ហើយតែយើងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទបើមិនចឹងទេជំងឺនឹងវានៅតែអញ្ចឹងវានៅអញ្ចឹងនៅតែមានសំណួរប៉ុន្តែអត់មានដំណោះស្រាយបាទចម្លើយអាចមានប៉ុន្តែមិនជាក់លាក់ដោយសារយើងអត់ទាន់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកមណ្ឌិតលោកមណ្ឌិតបាទចម្រើនមានអ្វីចង់ឆ្លើយតបទៅនឹងចំណុចមួយនេះហើយចាប់អារម្មណ៍មែនទែនរឿងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមែនទែនតែយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងពេលខ្លះដោយក្រសួងអីផុសគោលនយោបាយអីពាក់ព័ន្ធនឹងជាតិដែរមនុស្សក្នុងសង្គមត្រូវដឹងអ្នកឡាយឲ្យបានដល់100អ្នកអីផងបាទខ្ញុំជាការចែកនេះប៉ុន្តែរឿងអីផ្សេងនៅលោកមណ្ឌិតជុតបន្ទងលើកឡើងថាគេឆ្លុះគ្នាគេវាយប្រហារគ្នាបែរជាមានអ្នកទេសនាកកលើកលោកមណ្ឌិតមានអីចង់ស្ដីតបបន្ថែមបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញថាជា ជាបញ្ហាសង្គមហើយក៏អាចតកតទៅនឹងការអប់រំដែរបាទដែលខ្ញុំលើកនេះដោយសារតែផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកគឺនៅក្នុងសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះមានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំនាញគេហៅថាអក្ខរកម្មផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអក្ខរកម្មព័ត៌មានណាណាបាទ media literacy នឹងទៀតណាទី2ប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏មានកម្រិតនៃការចេះដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនឹងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាអក្ខរកម្ម digital នឹងប្រហែលជា 30% ទេអានឹងយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍អាជំនាញអក្ខរកម្ម 30% ហ្នឹងមិនមែនជំនាញខ្ពស់ទៀតទេជំនាញមូលដ្ឋានគ្រាន់តែចេះបើកហើយប្រើទេណា
អាហ្នឹង
យើងអត់ទាន់គិតអំពីជំនាញផ្នែក critical thinking skill ការគិតទិរិះពិចារណាវិតិច្ឆ័យអណាពិតអណាមិនពិតអណាគួរជឿអណាមិនគួរជឿហេតុទាញហេតុនឹងផលនៅពេលដែលគាត់ឃើញឬក៏គាត់ទទួលបានព័ត៌មានអីមួយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងភាគច្រើនលោកចាប់អារម្មណ៍រឿងខ្ញុំអាចនិយាយថារឿងកប៉ិកកប៉ុកជាជាងរឿងឬក៏រឿងស៊ីអារម្មណ៍ខ្ញុំសូមប្រើពាក្យរឿងពាក្យស៊ីអារម្មណ៍ជាជាងរឿងដែលស៊ីកើតណាបាទសូមទោសដែរអធិស្ឋានប្រើពាក្យអ្នកស្រុកនឹងអវិជ្ជាតែម្ដងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពេលដែលយើងផ្សព្វផ្សាយកំពុងនិយាយគ្នានេះខ្ញុំមើល Facebook page របស់វិទ្យុស្ត្រីមានអ្នកមើលម្ដង100អ្នកទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាមានតារា TikTok ឬក៏តារា Facebook គាត់ជេរគាត់ like ពីបញ្ហាអីមួយមានអ្នកមើលរាប់ K បាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយពាក្យនេះប្រហែលជាអាចស្ដាប់ទៅមិនចូលទៅជាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយថាពេលជាបរដ្ឋយើងភាកច្រើនលោកផ្ដោតទៅលើរឿងមិនសូវបានការច្រើនផ្ដោតទៅលើរឿងសច្ចកម្មជាជាងរឿងសច្ចការហើយអានេះជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវធ្វើការទាំងអស់គ្នាគឺដើម្បីតតែមានជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីលើកកម្ពស់ការចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រក៏ដូចជាផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងមានប្រយោជន៍ខ្ញុំអាចនិយាយថាពេលខ្លះការផ្សព្វផ្សាយសាររបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអំពីការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយឬក៏គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ឬក៏ដំណោះស្រាយអីមួយមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍តិចជាងតារា Facebook ឬក៏តារា TikTok គេឆ្លុះ like គ្នានៅក្នុងបន្ទប់គេងផងអានេះជាបារម្ភជាការបារម្ភសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើកិច្ចការងាររឿងប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលខ្លំមើលរឿងដំណើរការនៃការវិវត្តនៅក្នុងសង្គមយើងដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺខ្ញុំគិតថាការពង្រឹងការអប់រំខាងផ្នែកពលរដ្ឋវិជាដោយរួមបញ្ចូលទាំងអក្ខរកម្មព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិង Digital នេះគឺជារឿងចាំបាច់បាទដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់មកដល់ជាមួយនឹងរឿងដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាជាងឲ្យគាត់នឹងជក់ដែលតាមដានមិនដាច់សាច់រឿងកប៉ិកកប៉ុកនៅក្នុងសង្គមបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតអឺឥឡូវពេលវេលាក៏បាននឹងខៀបមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសោកស្ដាយមែនទែនអឺសូមជាសារជាចំណុចសំខាន់ពីលោកបណ្ឌិតជប៉ុនថងលោកបណ្ឌិតគិតថាក្នុងន័យការជៀសវាងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានចេញពីព័ត៌មានផ្សេងនៅលើគ្រប់បណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាតើប្រជាពលរដ្ឋលោកគួរតែឆ្វេងយល់ទៅលើចំណុចអីខ្លះក្នុងការការពារខ្លួនហើយគួរតែមើលលើចំណុចអ្វីដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិក្នុងការចូលរួមចែករំលែកឆ្វេងយល់អំពីចំណុចបាទផ្សេងដើម្បីភាពរីកចម្រើននៃសង្គមជាតិនោះបាទសូមចេញបាទ
បាទអរគុណជាមតិចុងក្រោយយើងនិយាយពីក្រោមទៅលើមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងចាស់ទាំងក្មេងជាពិសេសគឺបងប្អូនយុវជនហ្នឹងគឺត្រូវតែទីមួយប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យរងគ្រោះដោយសារព័ត៌មានខ្ញុំបានលើកចឹងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬក៏បណ្ដាញសង្គមវាជាអាវុធមុខពីរមានន័យថាបើសិនជាយើងមិនប្រើវាយើងមិនទទួលបានព័ត៌មានយើងមិនទទួលបានចំណេះដឹងហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនត្រឹមតែទទួលបានព័ត៌មានទេគេប្រកបមុខរបរគេសិក្សាគេស្អីៗទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបើយើងមិនឲ្យកូនចៅប្រើមានន័យថាយើងអត់អាចរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងបានទេប៉ុន្តែបើឲ្យប្រើត្រូវតែឲ្យគាត់ចេះប្រើមានន័យថាប្រើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទាញប្រយោជន៍ដើម្បីទាញស្អីដែលជាចំណុចវិជ្ជមានជាងប្រើដើម្បីឲ្យខាតពេលខាតវេលាប្រើទៅជាខ្លាយទៅជាមនុស្សញៀនហ្គេមញៀនស្អីផ្សេងទៀតទៅឬក៏ប្រើធ្លាក់ខ្លួនទៅដល់ចាញ់បោកគេបោកប្រាស់ជាដើមបាទ ចឹងទៅតែប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងពីក្រោមទៅទៅប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាយុវជនក៏ប្រយ័ត្នហើយពុកម្ដាយក៏ជួយយើងមិនគួរនាំគ្នាធ្វើអត្តឃាតឬមួយក៏ចង់នាំគ្នាឡើងទៅឋានប្រច័ណ្ឌដើម្បីឲ្យផុតពីអាសង្គម Digital ហ្នឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងរស់នៅក្នុងសង្គម Digital ដោយសុវត្ថិភាព
បា
ទបាទនឹងទី1ទី2ក្រៅពីជួយខ្លួនឯងពេលលើមកក្រោមពេលលើមកក្រោមមានន័យថាឥឡូវក្រសួងរដ្ឋាភិបាលដែលជាម៉ាជាអូរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងក្នុងសម័យកាលហ្នឹងតើទៅពង្រឹងទូនីតិស្ថាប័នដែលមានទូនីតិហ្នឹងទៅធ្វើម៉េចខ្លះក្រសួងពលរដ្ឋមានហើយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងក៏នេះថាក្រសួងប្រៃសណីហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងទៅជួយធ្វើម៉េចថាតាក់ទងរឿងកាត់បន្ថយអាយុធ្វើច្បាប់អីកម្រិតអាយុអីហ្នឹងរឿងមួយប៉ុន្តែក្រៅពីហ្នឹងទៅអាចថាឥឡូវគេប្រើ AI យើងក៏យក AI មកសម្រាប់ជួយដែរមានន័យថាឥឡូវបើព័ត៌មានកំពុលវាចេញពាក្យស្អីចេញស្អីដែលជាសញ្ញាដែលគេទៅ strict ណាបាទត្រូវ block ហ្នឹងគេ block ចោលតែម្ដងកុំឲ្យជេរកុំឲ្យបំពុលអីក្នុងសង្គមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអាចថាពីលើក៏ធ្វើពីក្រោមក៏ធ្វើអ្នកកដាលអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកជំនាញអីផ្សេងផ្សេងតែដែលអាចជួយកំភ្លឺបានយើងកំភ្លឺទៅអញ្ចឹងមានន័យថាខ្លួនឯងក៏ជួយខាងលើក៏ជួយអ្នកក្រោមក៏ជួយខ្ញុំជឿថាយើងអាចនឹងរស់នៅក្នុងសម័យ Digital សម័យបណ្ដាញសង្គមដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអត្តឃាតទេបា
ទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឥឡូវជួនទៅកាន់លោកបណ្ឌិតបច្ចន្ទរឿនជាចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតមានអ្វីជាសារហើយសំខាន់បដោតទៅលើអត្តពលអវិជ្ជមាននៃបណ្ដាញសង្គមហើយជួនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកត្រិះរិះពិចារណាគិតគូរទៅលើភាពត្រឹមត្រូវបាទសូមជិញបាទ
បាទយើងមិនអាចគិតពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀនប្រើប្រាស់វាជាប្រយោជន៍ដើម្បីកុំឲ្យវាប្រើយើងហើយបង្កនៅបញ្ហាអវិជ្ជមានមកដល់យើងការរៀនហ្នឹងគឺអាចរៀនទាំងពីគ្នាការចូលរៀនវគ្គតទៅនឹងអក្សរកម្ម Digital ហើយក្រៅពីនេះទៀតអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ស្ថាប័នហ្នឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការជួយពិនិត្យមើលនិងធានាថាចរន្តឬក៏ដំណើរការនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងស្រុកយើងនឹងមានដំណើរការល្អហើយទប់ស្កាត់នៅបាតុភូតមួយចំនួនដែលអាចបង្កនៅបញ្ហាឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងបុគ្គលទាំងប្រយោជន៍សាធារណៈបាន
បាទអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតទាំងពីររូបសម្រាប់អញ្ជើញចូលរួមនៅសាពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយពីកម្មវិធីក៏សូមបញ្ចប់បាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទខណៈនេះខ្ញុំបាទនៅសង្ហាលោកបណ្ឌិតបាទឈុតបន្ថងក៏ដូចជាលោកបណ្ឌិតបាទចន្ទរឿនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
ការចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់កម្មវិធីលំហសេរីភាពក្រោមប្រធានបទអតិពលព័រមានលើបណ្ដាញសង្គមដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ